Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Bucur să ne revedem, dragi prieteni, după o săptămână la o nouă emisiune Destinații. Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Ne propunem pentru astăzi, domnule pastor, să vorbim despre doctrina Trinității. Am început ceva în ediția trecută, a fost așa un mic enunț, dar astăzi va trebui să dezbatem subiectul mai pe larg și dacă nu vom reuși în emisiunea de astăzi să dezbatem tot ce ne-am propus, timpul va fi de partea noastră. Termenul Trinitate, după cum știm, a suscitat o mulțime de discuții în lumea creștină, chiar a creat tensiune. De aceea vine firesc întrebarea, termenul Trinitate este susținut de Biblie? De ce am avea nevoie de această doctrină a Trinității?
Este bine de la început să facem distinție între conceptul de Trinitate și termenul în sine. Cuvântul în sine, Trinitate. Scriptura nu conține acest cuvânt Trinitate. El a fost cumva folosit pentru prima dată, din câte se știe, de Tertulian. Însă dacă vorbim de concept, întâlnim în Sfânta Scriptură destul de multe pasaje și destul de clare care ne vorbesc de existența a trei persoane divine. E adevărat că foarte mulți sunt deranjați de acest termen și chiar de ideea de Trinitate. Pentru că, cel puțin Vechiul Testament, nu vorbește în mod explicit foarte clar și nu are foarte multe pasaje, deși sunt pasaje destul de concludente și în Geneza și în Cartea lui Isaia, unde vorbim de Trinitate, dar repugnă acest termen pentru că pentru foarte mulți, încă din vremea creștinismului apostolic, apoi primar, această idee cumva era conexată în mod nelegitim cu politeismul. Acum știm că poporul Israel, după robia babiloniană, s-a vindecat cumva de idolatrie, cel puțin în forma aceasta exterioară, iar biserica creștină a preluat învățătura iudaică despre singularitatea lui Dumnezeu, este unul. Și pe fondul acesta apar probleme, de aceea și luptele cristologice în primele secole creștine au avut ca fundament tot o anumită concepție despre Dumnezeu. Disputele despre Duhul Sfânt, de asemenea, au avut același fundal. Și pe fondul acesta este normal să existe și va exista, am convingerea, până se va încheia istoria, această luptă. De ce? Este foarte simplu, e logic cumva. Este foarte greu să-L înțelegi pe Dumnezeu. Când vorbim despre ceea ce El a făcut, da, lucrările sale sunt văzute, observate în istorie, sunt relatate în Sfânta Scriptură, sunt înțelese cât de cât, dar când vorbim despre ființa Lui, aici e mai greu, pentru că sunt mai puține informații, nu pentru că Dumnezeu ar fi zgârcit în a oferi informații, dar noi nu le putem pricepe cu mintea noastră. Totuși e o distinție clară între creatură și creator și este foarte greu să-L înțelegem. Dar e important totuși să ne bazăm pe ce spune Scriptura și să încercăm să înțelegem informațiile pe care Dumnezeu ne le-a oferit în Sfânta Scriptură. De ce? E important să știm cui ne închinăm. Adică, de vreme ce această ființă numită Dumnezeu pretinde închinare, fiind Creatorul, trebuie să cunoaștem cui ne închinăm. Pentru că nu este singura ființă care pretinde închinare. Sunt și alte ființe create, căzute, demonii, care pretind închinare și noi trebuie să știm cui ne închinăm. Un alt element, cui ne rugăm, adică Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, există o economie sau un raport funcțional sau o relație funcțională a celor trei persoane ale Dumnezeirii și este bine să înțelegem fiecare aspect. De aceea este important și cumva este miezul teologiei. Fără, totul practic pornește de la acest punct. În funcție de cum înțelegem această problemă a Dumnezeirii, depinde dacă acceptăm că este doar o singură persoană, Tatăl cumva, iar Fiul și Duhul Sfânt nu sunt Dumnezei, atunci teologia noastră se va mișca într-o direcție. Dacă acceptăm toate cele trei persoane că sunt Dumnezeu și sunt una, atunci se mișcă în altă direcție. Dacă merge pe ideea că sunt trei Dumnezei separați, atunci merge în altă direcție. De aceea e foarte, de aici pornește totul și în funcție de această înțelegere, noi putem să brodăm, să construim mai departe teologia creștină.
E foarte interesant că tocmai în România există o biserică oficială antitrinitariană, este Biserica Unitariană, și are o istorie foarte interesantă. După arderea pe rug a lui Savonarola, care avea idei antitrinitariene, urmașii acestei concepții, conduși de un italian pe care îl chema Giuseppe Nagelo, nu și-au găsit alt loc în Europa decât în Transilvania. Și pentru că era pe la mijlocul secolului al XVI-lea, era exact perioada în care se stabilise acel Unio Trio Nationum, când religia românilor a fost dată deoparte, religia ortodoxă la momentul acela, care era puternic trinitariană. E foarte interesant că a fost acceptată ca oficială această religie unitariană. Până la urmă, fiecare are dreptul să gândească, este credința lui, să-și exercite credința așa cum o crede el, de aceea noi aici nu facem o emisiune împotriva trinitarienilor. Dar trebuie să privim toate sistemele de gândire și să le raportăm la Scriptură. Pentru că între noi și toți cei care pot gândi altfel decât noi, trebuie să punem Sfânta Scriptură. De aceea să vedem în ce constă învățătura biblică despre Trinitate. Pentru că în Scripturi găsim trei feluri de evidențe. Evidența singularității lui Dumnezeu, evidența că există trei persoane care sunt Dumnezeu și evidența triunității, adică trei într-o unitate perfectă. E, să vedem mai întâi la ce se referă singularitatea lui Dumnezeu.
Avem în Scriptură, dacă ne gândim la acest aspect, avem texte foarte clare care ne spun că Dumnezeu este unul. Din start, Sfânta Scriptură vorbește împotriva politeismului, încă de când îl cheamă pe Avram Dumnezeu, îi spune, ieși din casa ta, din rudenia ta, ieși din cetatea ta și mergi într-o țară pe care ți-o voi spune. Și este evident că Dumnezeu a dorit să-l scoată pe Avram, să-l protejeze de un mediu politeist. Chiar familia lui era una sincretistă cumva, se închinau și lui Dumnezeu și altor zei.
Îl vedem mai târziu pe Laban, că are da, alt zei decât Dumnezeu.
Da, da. Acum nu știu dacă Laban a fost influențat mai târziu de zona în care s-a instalat sau a moștenit din Ur din Caldea, de unde pleacă Avram, acest lucru, dar cert este faptul că găsim de la început în Sfânta Scriptură o încercare a lui Dumnezeu de a-l conștientiza pe om, în cazul nostru de Avram, de faptul că nu este pe placul lui să se închine altor dumnezei. Și aici este chiar și prima poruncă, să ne azi dumnezei afară de mine sau înaintea mea. Aici putem înțelege în două feluri. Este un act de gelozie din partea lui Dumnezeu, este un act de posesivitate, adică nu îți permit să te închini altor dumnezei sau Dumnezeu spune, nu există alții.
Putem să corelăm cu Shema din Deuteronom, da, care spune clar, Domnul Dumnezeul tău este singurul Dumnezeu, da, adică în afara lui nu mai există
este
altul.
Unul. Apoi textul din Deuteronom este cumva categoric, Domnul este unul. Yahweh Eloheinu, Yahweh Had. Și aici foarte mulți creștini, dacă vorbim de perioada creștină, gândesc în două feluri sau, mă rog, unii se poziționează de o parte, alții de alta. Anti sau non-trinitarienii merg pe ideea că acest verset, Dumnezeu este unul, înseamnă că avem de-a face cu o singură persoană când vorbim de Dumnezeu. Deci orice altă persoană nu e Dumnezeu, cum ar fi Iisus Hristos, Duhul Sfânt. Dacă sunt reale ca persoane, nu sunt Dumnezeu. Pe de altă parte, cei care susțin Trinitatea merg pe ideea că aici unul nu se referă neapărat la unul ca număr, ci la unitate. Și ca argument se aduce versetul din Geneza unde spune Dumnezeu despre om, bărbat, femeie, vor fi un singur trup. Este același cuvânt, ehad. Deci cuvântul ehad, unul, nu înseamnă totdeauna unul ca număr, ci înseamnă unitate. Prin urmare, putem spune că atunci când găsim în Scriptură că Dumnezeu este unul, înseamnă că este una la nivel de unitate. Și aici deja se schimbă total discursul, pentru că numai așa putem să înțelegem și să integrăm celelalte aspecte, versete care amintesc, de exemplu, Îngerul Domnului în, mă rog, și în Geneza și în mai multe părți ale Scripturii, care primește închinare, primește jertfă din partea oamenilor și Îngerul Domnului este distinct de Dumnezeu. Și acolo e clar că dacă mergem în Cartea Apocalipsa, unde Îngerul n-a primit închinarea din partea lui Ioan, înseamnă că Îngerul Domnului din Vechiul Testament este diferit calitativ de Îngerul din Apocalipsa. Și nu e doar un înger mai mare, nu este doar un, eu știu, arhanghel, șeful Îngerului. Este cineva care primește închinare. Și în contextul Scripturii descoperim că doar Dumnezeu primea închinare, nicio altă ființă nu primea închinare, doar Creatorul. Creaturile nu primesc închinare. Dacă Îngerul Domnului primea închinare, înseamnă că vorbim de Creator aici. Este foarte important acest lucru. Mai avem versete unde ni se spune cuvântul Domnului a venit la Ilie, la... M-am întrebat de foarte multe ori de ce nu se spune că Domnul a venit, deci cuvântul Domnului. Poate fi și pur și simplu o expresie, adică avem mesajul din partea Domnului, dar cuvântul a zis și a zis cuvântul. Ceea ce mă face să cred că aici vorbim de o ipostaziere. Și Matei Ioan vorbește despre acest lucru. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Adică vorbim de persoana lui Iisus Hristos care înainte de întrupare se numea cuvântul. Deci vorbim de o altă persoană pe lângă Tatăl sau Dumnezeu, așa cum credem așa noi, care are același statut de Dumnezeu. Aceeași autoritate, primește închinare, adică sunt foarte multe elemente care, chiar și în Vechiul Testament, care ne conduc la ideea că nu vorbim doar de o persoană ca număr. Vorbim de un singur Dumnezeu, dar acolo și avem destul de multe, mă rog,
ajungem. Deci am vorbit despre singularitate până acum, ne-ați prezentat singularitatea și acum să vedem ce ne spune Biblia despre evidența dumnezeirii în trei persoane.
Da, aici e mult de discutat pentru că sunt foarte multe pasaje.
Nu ne grăbim, așa că e în regulă.
Da, bineînțeles, nu ne o grabă. Acum e adevărat că sunt unele pasaje categorice, foarte clare, care vorbesc de trei persoane. Sunt și alte pasaje care sunt mai ambigue. Sunt anumite pasaje care ar susține un binitarianism, când Pavel vorbește despre Tatăl și Fiul. Și mulți se folosesc de aceste pasaje pentru a nega Duhul Sfânt. Dar acolo Pavel nu vorbește despre Duhul Sfânt. Nu-l neagă, dar nu îl amintește. De ce? Pentru că vorbește despre Fiul din postura de om născut, care implică o altă temă. Adică Dumnezeu și
omul. Cum ar arăta Biblia dacă la fiecare referire despre Dumnezeu ar trebui să facă referire,
da,
și la
exact
cele trei persoane? Ar fi extraordinar de stufoasă și greu de înțeles.
Exact. Neglijarea contextului în care anumiți scriitori, cum ar fi Pavel, amintesc doar de Tatăl și de Fiul, ne duce la o idee eronată că de fapt acolo Duhul Sfânt este negat. Nu e negat, nu este amintit. Asta e altă problemă. Este cu totul altă problemă. Când sunt pasaje care îl amintesc doar pe Fiul, înseamnă că îl neagă pe Tatăl? Nici pe departe nu se pune problema asta. O dovadă. De exemplu, când vorbim de formula pe care Domnul o amintește la botez, în Matei 28, și botezați în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Aici, ca o paranteză, observăm că vorbește doar de un singur nume. Un singur nume care înseamnă Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Și cei care susțin sau care nu susțin Trinitatea, spun că de fapt este un text inserat, pentru că în Faptele Apostolilor avem de-a face doar cu botezul în numele lui Iisus Hristos. Prin urmare, Duhul Sfânt nu există. Dacă mergem pe o clipă pe această idee, înseamnă că nici Tatăl nu există, pentru că doar Fiul este amintit.
Până la urmă, dumneavoastră ne prezentați o problemă de hermeneutică. Dumneavoastră sunteți profesor de hermeneutică și de aceea vă rog să ne explicați cum se face o hermeneutică serioasă, o hermeneutică sănătoasă.
Da, sunt câteva etape și nu sunt neapărat foarte grele. E adevărat că îți trebuie puțin exercițiu. De ani de zile fac acest lucru și încă mai am de muncă. În primul rând, când avem în față un text biblic sau un concept, depinde din ce poziție pornim. Dacă mergem pe ideea interpretării unui text, e bine să ne asigurăm că avem acces la limbile clasice. Mă refer la limba greacă, ebraică, limbile biblice, mă refer. Dacă avem acces la această limbă, adică putem traduce personal textul, este un caz fericit. Dacă nu putem, măcar putem să consultăm mai multe traduceri. Avem, slavă lui Dumnezeu, avem acum lexicoane, programe, softuri biblice care ne ajută foarte mult în această privință. Apoi trebuie să ne asigurăm sau să observăm ce variante textuale avem, pentru că în Noul Testament, cel puțin grecesc, avem un aparat critic ce ne expune anumite variante textuale, dacă acestea sunt. Sunt cazuri și în mare parte nu avem variante și diferențe textuale. Și de regulă textul pe care îl avem în greacă publicat cuprinde cele mai vechi manuscrise. Sunt peste 5.000 de manuscrise, bine, nu toate complete, dar mare parte cele complete sunt din secolul al IV-lea. Cel mai vechi manuscris este, dacă nu mă știu, 46 din circa anul 200, cam așa este evaluat, datat. Dar, dacă ne asigurăm că sunt cele mai vechi manuscrise, atunci observăm care este textul. Apoi, după ce ne dumirim puțin, observăm dacă un cuvânt este problema, observăm, sau o expresie, unde mai întâlnim la autorul respectiv acea expresie. Asta, evident, după ce ne asigurăm că în contextul literar apropiat am înțeles care este subiectul. Apoi, după ce vorbim de cartea respectivă, ne gândim sau pe Pavel. Apare un termen în Epistola către Romani. Vedem în toată epistola ce înseamnă acel termen sau acea expresie. Apoi să vedem ce alte cărți pauline, cum folosește acea expresie în alte epistole ale sale. Și apoi să vedem în toată Scriptura cam care este conceptul. Și este foarte bine să înțelegem aceste lucruri. Adică nu ne putem juca scoțând un text din context și impunându-i o premiză pe care o avem deja existentă. Adică sunt antitrinitarian sau sunt trinitarian. Este bine să ne debarasăm cât de mult posibil de anumite premize, deși este aproape imposibil. Dar e bine să ne verificăm mereu în lumina Scripturii.
Până la urmă și traducerile s-au făcut tot în virtutea unor premize, tot în virtutea unor preconcepții.
Și apoi, de ce nu, după ce parcurgem și aici e o discuție foarte amplă, adică sunt foarte multe genuri literare în Scriptură. Vorbim de proză, vorbim de poezie, literatura sapiențială, vorbim de literatura epistolară, profeția adică clasică, și e foarte complicat, că nu poți să interpretezi o poezie pe după aceleași criterii ca ale prozei. Trebuie să înțelegem anumite elemente. Și apoi un element foarte important este și stilistica biblică. Adică sunt foarte multe figuri de stil, metafore. Nu ne putem debarasa de problematica asta gramaticală. De exemplu, cuvântul duh. Gramatical este un substantiv neutru. N-are gen, gramatical vorbind. Foarte mulți s-au lovit de aspectul gramatical când au zis topneuma. Este neutru, nu avem nicio treabă. Înseamnă că nu este ființă dacă e neutră. Na. Păi nu, să nu confundăm genul gramatical cu realitatea persoanei, adică și cuvântul pământ. În limba greacă este feminin. În limba română e neutru. Nu pot să stabilesc și nu la întâmplare Ioan, când vorbește de duh, fiind conștient totuși că este neutru, când spune el, folosește la masculin, ekeinos, care înseamnă el sau acela, mai bine tradus. N-a folosit un pronume neutru, ci unul masculin. Înseamnă că Ioan era conștient când a scris epistola că vorbim de o persoană. Aici nu vorbim de un lucru sau o putere. Și apoi o altă etapă, eu zic că importantă, este să vedem și noi în istoria interpretării cam cum a fost înțeles acel text. Că, totuși, deși noi ca neoprotestanți, de exemplu, nu susținem că tradiția, mă refer la cei care au făcut teologie serioasă, nu la orice tradiționalism, nu este o sursă de autoritate cum e Biblia, dar este o sursă de informare. Și să ne uităm ceilalți dinaintea noastră, cum au înțeles acest text?
Ține de evoluția gândirii.
Evident, adică cine crede că se poate dispensa așa ușor de evoluția gândirii, înseamnă că nu știe ce spune.
Bun, vom reveni la da. Evidența dumnezeirii în cele trei persoane. Rămânem încă pe terenul acesta al hermeneuticii, pentru că eu știu cu ce probleme mă confrunt în discuții pe Facebook și nu mă îndoiesc de faptul că dumneavoastră sunteți foarte implicat în discuții de felul acesta. În momentul în care îi explici omului că termenul e așa în ebraică sau în greacă și explici de tot contextul acela și cum trebuie el privit și face o hermeneutică a textului la care se referă și el îl privește ca fiind unul antitrinitarian, în momentul acela zice în felul următor: păi bine, dar ce, numai voi ăștia care cât de cât vă pricepeți la limbi clasice, biblice, puteți să explicați Biblia? Vine Duhul Sfânt și îmi explică. Și atunci, dintr-o dată, taie de la rădăcină ideea de studiu. Vine Duhul Sfânt și îți explică despre ce este vorba. Și nu poți să spui că nu, pentru că nu poți să excluzi ideea de Duh Sfânt, pentru că până la urmă noi am vorbit despre iluminare, Duhul Sfânt vine și te iluminează să înțelegi textul care a fost revelat unui scriitor biblic.
Aici este bine să fim foarte circumspecți, să nu așezăm într-o relație de adversitate Scriptura și Duhul Sfânt. Și vă explic acest lucru. Dacă ne amintim, în Evanghelia după Luca, chiar în ultimul capitol, Domnul Hristos se alătură celor doi ucenici care mergeau spre Emaus. Aceștia îngândurați, mă rog, știm contextul, nu știau de ce a murit Hristos și la un moment dat ni se spune în Scriptură că Hristos a început să le tâlcuiască în toate Scripturile tot ce era cu privire la El. Acolo cuvântul tâlcuit este tocmai hemeneo. A făcut hermeneutică pe text cu ei. Adică le-a interpretat după regulile clare toate textele care aveau profeții sau tipologii despre Domnul Hristos. Interpretări pe care le observăm la apostol mai târziu. Da? Ca să se împlinească ce fusese vestit prin. Clar că este o preluare de la Hristos, de la interpretarea lui. Și mai târziu le spune Domnul Hristos, de fapt mai târziu, chiar până să sufere, să moară, le spune că atunci când va veni Duhul Sfânt, El îi va călăuzi în tot adevărul. Adevărul pe care îl găsim în Scriptură. Adică, spunea Domnul Hristos în Ioan 17, sfințește prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Și este evident că se referă la Sfânta Scriptură. Duhul Sfânt nu te călăuzește în afara, în adevăr, pe lângă Scriptură, decât dacă vorbim de persoanele care n-au acces la Scriptură, se poate. Asta e foarte important. Și în niciun caz, cel care a inspirat Scriptura, ca așa spune, este Teopneusos, da, este Theos și tot la pneuma, da, este inspirat de Dumnezeu, în niciun caz Duhul Sfânt nu îți aduce o explicație contrară a ceea ce El a inspirat. Dacă nu înțelegem la un moment dat, fie nu avem noi o legătură cu Dumnezeu, fie mai trebuie să trecem. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, să nu uităm rolul unui lider în biserică. Apostolul Pavel ne spune în Efeseni 4, unii au fost ați apostoli, alții proroci, alții evangheliști, alții păstori și învățători, ca biserica să crească până la statura plinătății. Adică să nu ne închipuim că acum, dacă avem Scriptura în mână, putem să ne asumăm singuri rolul de a stabili ce este bun și ce este adevărat și fals. La nivel individual ești liber. Libertatea ți-o dă Dumnezeu și ești liber. Dar când vorbim de închinarea colectivă, când vorbim de stabilirea unor norme pentru biserica unde mă închin, asta nu faci de unul singur. Nu. Cum spune și Petru. Chiar și vreau să citesc, mi se pare foarte important ce spune Petru. Spune așa, fiindcă mai întâi de toate să știți că nicio prorocie din Scriptură nu se tâlcuiește singură. Adică Scriptura se explică pe sine, dar nu prin sine. Adică avem nevoie totuși, și la de vorbind, dacă ei, mă rog, ar fi împotriva unei erudiții în ceea ce privește teologia, ei cum își explică că acum au acces la Sfânta Scriptură în limba română? nu niște erudiți le-au tradus-o? Dacă n-ar fi fost acești erudiți, acești oameni care au învățat ani de zile, zeci de ani, cum aveau acces la Scriptură dacă era doar în limba ebraică, în limba greacă, aramaică și cel mult latină? Cum își explică? Niște oameni, deci dacă acei oameni au fost capabili și slavă lui Dumnezeu că Dumnezeu s-a folosit de ei și au, și-au dat viața chiar pentru acest lucru, este numai normal să am nevoie de oameni specialiști care, atenție, nu înseamnă că sunt infailibili. Nu, nu înseamnă că eu nu pot crește. Nu, nu înseamnă că Duhul Sfânt nu poate oferi o iluminare și o înțelegere clară unuia care nu are pregătire. Dar nu trebuie să acum aducem în derizoriu această problemă, pentru că Pavel ne spune foarte clar. Și cred că aici este bine să nu punem în conflict Duhul Sfânt și Scriptura.
Eu cred că de aceea l-a și adus Dumnezeu pe Pavel între ceilalți. Eu vă propun să luăm aici o scurtă pauză muzicală, dragi prieteni, și apoi revenim la ceea ce începusem să discutăm, evidența dumnezeirii celor trei persoane. Am revenit în studio, dragi prieteni. Vorbim astăzi despre doctrina Trinității și îl avem invitat în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, v-am întrerupt în momentul în care dumneavoastră ne prezentați evidența dumnezeirii celor trei persoane. Vă rog să vă continuați ideea.
Da, sunt dovezi, adică în privința Tatălui nu cred că cineva se îndoiește. Adică sunt dovezi clare și în Vechiul Testament, dar mai ales în Noul Testament, unde Pavel frecvent, de exemplu, este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. Și aici este interesant textul. Când spune este un singur Dumnezeu, Pavel se referă doar la Tatăl. Și aici nu spune, el nu spune Tatăl, nu, doar un singur Dumnezeu. Mai avem un pasaj căci Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine. Se referă la Tatăl, dar era și Duhul peste el la botez. Sau vorbim de ce spune el, că cine locuiește trupește toată plinitatea dumnezeirii, adică era Dumnezeu întrupat, în sensul acesta este textul. Dar când vorbim de Tatăl, găsim clar indicii incontestabile că vorbim de el ca Dumnezeu. Când vorbim de Domnul Hristos, aici încep să se complice lucrurile. Pentru că, de exemplu, acest text din Timotei, când vorbim de un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos, mulți se lovesc, da, clar, cei care merg pe ideea adopționismului, de exemplu. Iisus are începutul la Betlehem și a fost adoptat în Sfântul Trinității la botez. Uită să vadă că în text, de exemplu, sau neglijează că în text este o legătură foarte clară între ideea de mijlocitor și de omul, Iisus Hristos. Iisus nu putea fi mijlocitor ca Dumnezeu. Nu putea mijloci Dumnezeu între El și noi, ci trebuia cineva dintre ai noștri să trăiască, cineva și din partea lui Dumnezeu și din partea omului. De aceea aici omul Hristos, ca natură umană, este mijlocitor, nu Dumnezeu Hristos. Asta e important. Însă avem texte destul de clare care ne arată că Iisus e Dumnezeu. De exemplu, în Filipeni 2 avem un text foarte clar unde spune Pavel că măcar că avea chipul lui Dumnezeu, vorbim morfe în limba greacă. Și când vorbim de morfe, vorbim de structural. Deci era Dumnezeu. Deci era Dumnezeu Hristos, totuși El a luat chip de rob. Aici Pavel este categoric. Deci nu vorbim de doar un aspect, schema. Are, în limba greacă sunt și cuvântul schema, care înseamnă așa, o formă exterioară, dar aici morfe. În, eu știu, profunzimea ființei era Dumnezeu, spune Pavel. Avem, de exemplu, în Ioan, în capitolul 1, avem la prolog, chiar la început, era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Acolo expresia Theos en Hologos nu se traduce așa cum încearcă, eu știu, adepții antitrinitarieni să spună că era un Dumnezeu, că n-ar fi articulat și era un Dumnezeu. Păi nu găsim în Sfânta Scriptură conceptul de un Dumnezeu mai mic decât Dumnezeu. Ori ești Dumnezeu, ori nu ești. Din două una, adică nu avem această idee, ci acolo este anatros, adică acolo se exprimă mai degrabă calitatea Logosului, că era Dumnezeu. Cum spune și Pavel, Dumnezeu este Duh. În același sens, sau Domnul este Duhul, Dumnezeu este Duh, spune Hristos în Ioan 4, femeii samaritence. Adică este foarte clar că aici vorbim de Hristos ca Dumnezeu, mai spune Ioan în prima sa epistolă despre Hristos că este Dumnezeu adevărat și viața veșnică. Și avem profeția din Isaia 9:6, îl vor numi minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșnicilor, pe pruncul care se va naște. Adică, cum să-L numești Dumnezeu tare, Părintele veșnicilor, Everlasting Father sau Părintele veșnic? Nu poți să nu accepți că aici vorbim de o calitate clară a lui Hristos ca Dumnezeu. Apoi, faptul că primește închinare, asta este, mi se pare, un argument foarte clar că Hristos e Dumnezeu. Adică El era foarte atent la chestiuni care țin de viața morală, de aspecte mult mai amănunțite și când vorbește închinare, El să tolereze închinarea în dreptul lui dacă n-avea dreptul să primească închinare. Toma îl numește Domnul meu și Dumnezeul meu și nu-l mustră. Pentru alte chestii secundare, au fost mustrați farisei, secundare, dar importante, dar pentru acest lucru Toma n-a fost mustrat. Adică mi se pare foarte clar că vorbim de Hristos ca Dumnezeu. Iar când vorbim de Duhul Sfânt, sunt și aici dovezi foarte clare, deși avem mai puține informații decât despre Tatăl și despre Fiul, dar Duhul Sfânt, în primul rând, avem texte că este o persoană. Avem o suvenire. Duhul Sfânt va veni peste tine, spune Îngerul Mariei. Și vei rămâne însărcinată. Adică nu vine așa o forță. Se întâmplă ceva. Duhul Sfânt a venit în trup de porumbel. Somaticos este în Luca, dacă nu mă înșel, adică exact cum în Hristos locuia trupește, somaticos, în același fel, același cuvânt, soma, este folosit de Luca în Evanghelia sa, adică vorbind de o ființă, o persoană aici. Duhul Sfânt ne călăuzește în cunoașterea adevărului, Duhul Sfânt mijlocește, Duhul Sfânt poate fi întristat, Duhul Sfânt are năzuință, adică are dorință, aspirații pentru ce înseamnă relația noastră cu Dumnezeu. Adică mărturisește despre Hristos Duhul Sfânt. Mai mult decât atât, în Fapte 5, atunci când Anania și Safira au încercat să fenteze pe apostoli, Petru foarte serios le-a spus cum te-a împins Satan să-l minți pe Duhul Sfânt. Adică Duhul Sfânt poate fi mințit. Numai o persoană poate fi mințită. Și apoi spune foarte clar, n-ai mințit pe oameni, ci pe Dumnezeu. Adică este clar o conexiune clară între Duhul Sfânt și Dumnezeu, adică Duhul Sfânt e Dumnezeu. Nu mai spun că Duhul Sfânt a fost agent creator și Duhul Sfânt se mișca deasupra apelor. Acolo este marahepet în ebraică, înseamnă a zbura. Nu, și sunt dovezi foarte clare, nu atât de multe ca în dreptul lui Hristos sau ca în dreptul Tatălui, dar sunt dovezi suficient de clare și de multe pentru a înțelege că Duhul Sfânt este o persoană și este Dumnezeu.
Când vom ajunge să discutăm clar despre Duhul Sfânt și când vom
atunci
ajunge să discutăm
detalii
despre Hristos, vom face emisiuni distincte și mai multe pe tema aceasta, atunci chiar așa va fi, intrăm în detalii. Deci, am văzut divinitatea celor trei persoane. Acum să vedem ce spune Biblia despre Trinitate, despre triunitatea divină.
Da, aici e foarte important să înțelegem ideea de unitate, pentru că dacă avem de-a face cu ideea unui singur Dumnezeu, în același timp avem de-a face cu trei persoane distincte, după cum vedem în Scriptură, care totuși au calitate de Dumnezeu, nu cumva avem de-a face cu trei Dumnezei, nu cumva este o cădere a creștinismului în politeism. Și cumva e normal și legitimă această întrebare, pentru că până la urmă cei care au negat divinitatea lui Hristos și chiar persoana Duhului Sfânt, mulți dintre ei n-au făcut-o din răutate neapărat. N-au făcut-o din rea voință sau, eu știu, au încercat să apere, să-L apere pe Dumnezeu. Monahianismul, mai ales cel absolut, nu vedea nimic decât Dumnezeu, Tatăl și atât. În rest, nu sunt Dumnezei. A mai fost, eu știu, varianta dinamică sau modalismul. Da, e și Fiul Dumnezeu, dar nu este o altă persoană, e tot Dumnezeu, dar întrupat în Fiul, e și Duhul Sfânt, dar e tot Dumnezeu. Dar, e o singură persoană care s-a manifestat în trei feluri, cumva. Și s-a încercat varianta aceasta, numită modalism, dar și aceasta era viciată. Deci nu vorbim, această variantă, modalismul, gândea etapizat manifestarea divină. Însă au fost cazuri, cum a fost la botez, când cele trei manifestări erau sincronie acolo. Era și Tatăl care vorbea și Duhul Sfânt care cobora și Fiul care era în apa botezului. Înseamnă că sunt distincte totuși. Deci aici nu mai putem să spunem că sunt doar o singură persoană. Dar de important să înțelegem totuși că nu sunt cumva divizate aceste persoane. Sunt unite. Spunea Domnul Hristos, eu și Tatăl una suntem. Și acolo, când spune una suntem, nu se referă la nivel de ontologie, adică ne confundăm ca ființă, ca persoană. Nu, ci suntem una la nivel de planuri, la nivel de idei, la nivel de conștiință, adică avem un singur scop. Asta e foarte important. Și e adevărat acum, și când gândim această relație în Trinitate, de multe ori o gândim prin analogie cu ce se întâmplă pe Pământ, dar și această analogie este limitată. Nu putem să ducem analogia în extrem și nu putem să ne proiectăm propria imagine despre ce înseamnă o relație strânsă asupra Trinității. Chiar și într-o familie, cât de strânsă ai fi, totuși sunt momente când ai conflicte, ai, eu știu, păreri divergente, așa ceva în Trinitate nu există. De aceea ne depășește cumva acest lucru, nu putem să pătrundem chiar atât de mult taina lui Dumnezeu. Însă avem un text, mă rog, e cumva cu duși întors acest text din 1 Ioan 5:7, cele mai vechi manuscrise nu-l conțin. Și se pare că ar fi fost un comentariu marginal pe lângă text, astfel încât copiii de mai târziu l-au inserat în textul biblic, crezând că face parte din Scriptură, că și trei sunt care mărturisesc în cer, Tatăl, Cuvântul și Duhul Sfânt și acești trei una sunt. Eu personal prefer să nu mă folosesc acest text pentru că nu-l găsesc în cele mai multe manuscrise originale, dar el nu înseamnă că nu este în spiritul Scripturii. Ca și concept este real. Ca formă, ca text concret nu există și nu vreau să dau apă la moară celor care nu susțin Trinitatea să creadă că ne folosim de astfel de lucruri. Apoi avem elemente clar și în Geneza, să facem om. Chiar și când vorbea de crearea omului sau, mă rog, creația Pământului, a existat o unitate acolo, a existat, eu știu, o colaborare, n-a fost o decizie așa cum vedem în Olimpul grecesc, zeii grecii, fiecare cu treaba lui, fiecare cu planul lui, cu direcția lui, uneori chiar se certau, se subminau unul pe celălalt, aveau spion sau se spionau, nu, aici nu vorbim despre așa ceva. Din nefericire, asta e marea provocare. Atunci când omul se gândește la Dumnezeu, are loc un nivel, o chestiune de proiecție asupra lui Dumnezeu, a multor concepții pe care omul le asimilează de-a lungul timpului. Fie îl văd prea aspru, fie îl văd prea blând, fie nu pricep, gândesc doar matematic pe Dumnezeu, dar cumva, și am spus-o cu ocazie, este cumva logic. Dacă Dumnezeu este dragoste, este din veșnicie, de când este El, e dragoste și n-are un început. E dragoste. Dar ideea de dragoste presupune relație. Nu poți fi dragoste decât într-o relație. Dacă mă gând în pădure singur, pot să spun, eu sunt dragoste, iubitor. Față de ce? Față de copaci? Da, că îi protejezi.
Poți să fii narcisist și să te iubești.
Da. Dar la Dumnezeu nu e varianta aceasta. Dumnezeu, cel puțin două persoane erau necesare pentru ca Dumnezeu să fie dragoste. Cineva a iubit, cineva că ce iubește. Adică Dumnezeu este un Dumnezeu al relației, un Dumnezeu al socialului. De aceea când l-a creat pe om, l-a creat în forma asta. L-a putea să ne creeze indivizi. Un individ. Te crești și te multiplici tu. Eu știu, diviziunea celulară. Dar nu, l-a creat bărbat și femeie. Care nu este un model pentru Dumnezeu neapărat. O parte feminină și una masculină. Nu, ci l-a creat în societate, să fie o relație. Asta e foarte important să înțelegem și cred că aici prea mult s-a accentuat dimensiunea ontologică în ceea ce privește, eu știu, ființa lui Dumnezeu și s-a neglijat partea asta socială a lui Dumnezeu. Că Dumnezeu este un Dumnezeu al relației, care înseamnă Tată, Fiul și Duhul Sfânt. Da, sunt multe. Apoi avem, mă rog, și în Isaia, avem, când a trimis pe Isaia, cine va merge pentru noi? Păi, și mulți au spus, nu, se referea la el și la îngeri. Hai să fim serioși, îngerii nu aveau autoritatea ca să delege pe oameni. Nu, îngerii nu erau reprezentați de oameni, ci doar Dumnezeu era cumva reprezentat de profeți. Un alt element, atunci când Eva a păcătuit, Dumnezeu a spus, iată că omul a ajuns ca unul din noi. Care noi? Că a spus Lucifer, vei fi ca Dumnezeu cunoscând binele și răul. Și apoi când s-a întâmplat acest lucru, deși tentarea Lucifer a fost alta, intenția lui, a ajuns ca unul din noi. Care noi? Adică sunt niște texte care îi pun în curgătură pe cei care nu susțin Trinitatea, dar aici se...
Bun, dar dincolo de pronume, chiar Dumnezeul Creator este o pluralitate.
Da, Elohim.
Elohim este un plural.
Da, adică e foarte, că singular este Eloah. Și mulți lingviști s-au gândit de cine a pus, dacă e Dumnezeu singular, de cine a pus Eloah. Da, El Shaddai este cu, sau El este la singular, dar Elohim, Yahweh Elohim, l-a pus la plural. E ciudat acest lucru, dar mai sunt multe lucruri de...
Și pe urmă, dacă vorbim despre această triunitate perfectă, mie îmi place cum au gândit cei care s-au întâlnit în conciliile ecumenice, au preluat un termen, pentru că este foarte greu să explici și să găsești cuvinte, au preluat un termen din filozofie și au zis au aceeași substanță, sau și-au zis homoousios.
Da, mulți nu au fost de acord cu această decizie, că nu este în Biblie acest cuvânt, așa cum nici cuvântul Trinitate nu e în Biblie și asta înseamnă o impunere a unui termen în gândirea teologică și înseamnă că depășești cadrul Scripturii. Eu n-aș spune așa, dacă mergem pe această idee, gândiți-vă că deciziile, de exemplu, ale apostolilor, să facă diferite chestii administrative, nu erau neapărat statuate de Hristos. Nu. Ni s-a părut Duhul Sfânt și nouă, s-a părut bine să facem acest lucru. Acum e adevărat, nu depășim cadrul canonic. Și aici este un risc. Să nu facem din conciliile bisericii, cel puțin primele patru concilii, să le facem canonice așa cum Scriptura este canonică, nici pe departe. Și sunt convins că și acolo sunt niște bube teologice, când vorbim de nu făcut și născut. Da, aici cu nașterea lui Hristos.
Un Hristos în permanență generat.
Da, și această teorie emanaționistă este foarte riscantă, mă rog. Iisus a fost dintotdeauna distinct de Tatăl, n-a fost în Tatăl și a ieșit cumva într-o manieră ciudată. Asta este neoplatonism curat, Plotin mergea pe ideea că Dumnezeu are doi fii, înțelepciunea și sufletul. Mă rog, dar sunt chestii mai complexe, dar este important să înțelegem această unitate și diversitate când vorbim de Dumnezeu.
Domnule pastor, ne oprim aici pentru astăzi. Sigur că sunt multe lucruri de spus. Le reportăm pe emisiunea viitoare, pentru că timpul ne obligă să ieșim din emisie în momentul acesta. Vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră și pentru că n-am terminat de dezbătut acest subiect important și care este o nucă destul de dură pentru mulți. Atunci consider că sunteți invitatul nostru și pe emisiunea viitoare. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână. Până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, vă urăm toate cele bune, la revedere, pe curând!